Азатлык радиосы сөйли. Бүген 26 декабрь жумга көн микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда Истанбулдагы кырым татарлар тормошунда узып баруучу атнада болгон мөһим вакыйгаларны барлыйбыз. 1783 жылда Кырымның Россия тарафыннан беренче тапкыр басып алынуунан соң халыкны мәдәни һәм сәяси яктан үстергән Исмагыл Гаспаралы вафатына 100 ел. Төркиядә бу вакыйга зурлап билгеләнде. Чит илләрдән ашамлыклар кертүне тыю авыл хуҗалыгы икътисадының нигезен тәшкил Башкортстан өчен үсәргә һәм байып калырга зур форсат ди Республика фермерлары берләшмәсе рәисе Зифкат Сәйдгалиев. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Узган төндә Гонконгта хөкүмәткә каршы чарада катнашучы 37 кеше тоткарланган. Полиция мәгълүматларына караганда, Манкок районында җәмәгать тәртибен бозган өчен 13 яшьтән алып 76 яшькә кадәр булган 26 ир кеше һәм 11 хатын-кыз кулга алынган. Аларның юлларын ябуы һәм полициянең таралу таләбенә буйсынмавы әйтелә. Шул ук районда атна кичкә каршы төндә 12 протест белдерүче тоткарланган иде. Сентябрь азагында башланган протест чараларында катнашучылар 2017 елда Гонконгта хакимият башлыгын турыдан-туры сайлау мөмкинлеген булдыруны таләп итә. Моңа кадәр ул Пекин контролендә булган сайлаучылар коллегиясе тарафыннан билгеләнә иде. Демонстрацияләр Эш районында барды һәм анда чатырлар куелды. Ноябрь азагы декабрь башында полиция демонстрантлар булдырган чатырларны алып ату өчен тегәлләде. Бүген Казан вакыты белән якынча иртәнге 10-нчы ярда Баш прокуратура Азатлык радиосы Азербайҗан редакциясының Бакыдагы бюросында тентү башлады. Тентүгә рөхсәт кагазы күрсәтелгән, барлык эшке телефоннар һәм интернет сүндерелгән, бинадагы хезмәткәрләргә компьютер янына килергә рөхсәт ителмәгән. Америка Кушма Штатлары президенты Барак Обама Афганистанда 10 елдан артык дәвам иткән хәрби миссиянең тәмамлануын белдерде һәм анда катнашкан американ хәрбиләренең каһарманлыгын югары бәяләде. 25 декабрьдә Хавайда хәрби базада чыгыш ясап, Обама американ хәрбиләренең үз эшенә тугрылыклы булуы һәм корбаннар хисабына 2001 елның 11 сентябрендәге терактыннан соң дөньяның иминрәккә әйләнүен әйтте. Аның сүзләренчә, әлеге хәрби кампания афганнарга үз илләрен тыргызуга мөмкинлек биргән. Ама Америка Кушма Штатларының иминрәккә әйләнүе һәм Афганстанның инде башка терактлар чыганагы булмаячагын белдерде. 2014 ел азагына Америка Кушма Штатлары һәм НАТО Афганстаннан үзләренең күпчелек хәрбиләрен чыгара. Киләсе ел башында анда 13,5 миллион шитил хәрби калачак. Алар афган иминлек кешеләрен әзерләячәк һәм сугышчыларга каршы хәрби чараларда катнашачак. Украина дәүләт милке саналган Донбасс ширкәтләрен үз билгеләнгән Донецк халык республикасы үз контроленә күчерә. Бу хакта үз билгеләнгән республиканың башлыгы Александр Захарченко белдерде. Ике атналык кенә ул мөмкинлекне Захарченко кире каккан иде. Украина хакимиятенә өлешчә караган ширкәтләрне исәпкә алганда үз билгеләнгән Донецк халык республикасы анда бизнес партнер буларак катнашырга әзер. Хасусый ширкәтләргә килгәндә Захарченко фикеренчә һәрбер очракны истә тотып үтәдә игътибарлы булырга кирәк. Захарченко республика гривна акчасында калырга тиеш дип саный. Шул ук вакытта ул барысы да Киевтан һәм Минскидан уза торган сөйләшүләр нәтиҗәсе нан турын әйтте. Әгәр сөйләшүләр барып чыкмаса, Донецк халык республикасы үз акчасын кертәчәген кире какмады. Бу инде ширкәтләрне республиканы кайту турында беренче генә белдерү түгел, олигарх Ринат Әхмәтовның Донбасс халык республикаларын да бәйсезлек игълан итүгә протест исеменнән каршылык чарасы уздырырга чакыруыннан соң май аенда мондый белдерүне инде яңгыраган иде. Соңрак сепаратист лидерларының берсе Павел Губарев үз билгеләнгән Донецк халык республикасына салым түләмәүче һәм үз акцияларының бер өлешен бирмәгән ширкәтләрнең республика карамагына алынышагын әйтте. Украина хакимиятләре якын көннәрдә илнең көньяк-көнчыгысы сепаратистлары өчен амнистия игълан итәргә ниятли, әмма бу амнистияга бары тик Украина хәрбиләренә һөҗүм итмәгән һәм хокук саклаучылар белән хезмәттәшлек итәргә әзер булучылар гына эләгәчәк. Бу хакта 112 Украина телеканалы эфирына Украина Милли һәм саклану шурасы спикеры Андрей Лысенко белдерде. Амнистия турында канун кабул итү 5 сентябрьдә Минскидә узган сөйләшүләр нәтиҗәсендә булдырылган карарның бер пункты булып тора, әмма ул хәзер башка ашырылмаган. Югары Рада 16 сентябрьдә амнистия турында канун кабул итте, әмма ул парламентның ул вакыттагы спикеры Александр Турчинов тарафыннан имзаланмады һәм президент Петр Порошенкога тапшырылмады. Амнистия турында мәсьәлә 24 сентябрьдә Минскида узган Украина низагын хәл итү турында эш яклы сөйләшүләр көн тәртибенә кертелмәгән иде. Анда бары тик 125 кулга алынган сепаратистларны 150 Украина хәрбиенә алыштыру турында гына сүз булды. 3 гыйнварда Татарстан мусульманнары диния назараты Булгардагы Ак мәчеттә Мәүлид ан-Наби бәйрәмен уздырачак. Анда Татарстан җитәкчелеге, Русия төбәкләренең мөфтиләр, дин әһелләре һәм җәмәгать эшлекләре катнашачак. Узган елны беренче тапкыр оештырылган Мөхәммәд пайгамбарның туы дигән мәгънәгә туры килгән Мәүлиддә 300-дән артык кеше катнашты.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан халкының 40% авыл җирендә яши. Узып баручы елга йомгак ясаганда хәбәрчебез Байтулла Фаткуллин шушы тармакка тукталган. Чит илләрдән ашамлыклар кертүне тыю авыл хуҗалыгы икътисадының нигезен тәшкил иткән Башкортстан өчен үсәргә һәм байып калырга зур фырсат ди. Аның әңгәмәдәше Республика фермерлары берләшмәсе рәисе Зифкат Сәйдгалиев.
Башкортстан 2014 елда йомгаклай. Ел насардан булманы ди белгестер, айрыса авыл хуҗалыгында. Халкының 40% авыл җирендә яшәгән Башкортстанда аграр тармак турында күпләп һөйләргә лә кирәктер. Хава торышы һанауларына карамастан 2 миллион 700 мең тонна иген үстерелгән. Башкортстан гадәттәгесә ит төт итештерү буенча илдә алдынгы урындарды биле икән. Эмбарго шартларында импортты тулыганса алмаштыру турында һүз барганда, бу фактордан айрыса мөһим булуын дәләргә кирәктер. Башкортстан крестьян фермер хуҗалыклары ассоциациясе рәисе Зифкат Сәйдгалиев менән ошо турыла әңгәмәләшәбез.
Ел инде берсе дә җиңел килмәй, но шулай булып карамастан, игенчеләр аламашламадылар. Республикада ничек кенә күз килмәсен, күз яңгырлырак булды бит инде, уборкалар өчен авыр булды. Россиянең күп регионнарында, Себер регионнарында 30%, 20% областьлар буенча 50% Алтайда ашлыклар, карабыдай, бодай, яхшы ашлыклар ятып калдылар. Безнең үтен ятып калмады. Менә җыйдык 2 миллион 700 мең тонна ашлык җыйдык. Бу әз ашлык түгел. Шикәр чигендере безнең республикада 1 миллион 300 мең тонна якын шикәр чигендере җыйдык. Бәрәңге сөйләйбез бит инде 1 миллион 200 100 мың тонны бәрәңге жидік, ғымбағыш бетінде, 215 мың тонны жидық бұл керек, ғымбағыш майы халық ярата. И, біздің енді яшілше өстірушілер. Россияда белгілі яшілше өстірушілер, открытый грунт, закрытый грунт дейбіз бетінде, екісі бірге 400 мың тонны. Бізді Россияда основнан фермерлай іштірамыны көлініклі ұрынлар біліп тұрабыз. Малшылық бойынша да Палама эшләмәдек, 1 миллион 700 мең тонна сөт итештерергә, 390 мең тонна ит, шул исәптән күп кенә сыер ите, сарык ите, дуңгыз ите, кошкорт ите, республика алама эшләмәде.
Тулай малхак, иген, бәрәнге, ит, һөт, йомыртка һәм башкаларын, тимәк Башкортстан үз халкын туендырып, артыгын хатырлык товар итешерә дип әйтәбез, әйме?
Без менә моны болай итеп әйтергә, сезнең сүзегез дөрес, без менә болай сөйләргә тиешбез хәзер. Без Башкортстан халкы туйдырган кадәр тагы шундый халык туйдырырга тиешбез. Безнең потенциал зур. Менә без кашагында шулай туктап калабыз, менә үзебезнең халыкка җитә туйдырабыз. Кем Свердловскийга бирер? Кем Челябинскийга бирер? Кем Тюменьгә бирер? Без бирергә тиешбез. Продукция йөдәштерү ул бик кремле нәрсә. 3 сум акчаның 1 сумы бүгенге көндә Россия базарында әйләнгән. Азык-төлек сатып алуга юнәлдерелгән.
Зифкат Исламулла, бына һезгә биргән һорауда тап мин ошоға басым ярга тырышкайным. Эмбарго шартларында бездә импортты алмаштырырлык ризык турында.
Без эмбаргоны үзебез теләп алдык, бу эмбаргоны. Менә безнең ил отказался Европадан, Америкадан и бүтән продукциялар, җиләк, җимеш, бәрәңге фәлән дигән овощи сатып алдык. Шушы эмбарго турында.
Россия крестьяны файдасына
тәрәҗә. Россия крестьяны файдасына бу, буңардан файдаланырга кирәк. Эмбарго мәңгелек булмас, күптән түгел президент Владимир Путин әйтеп китте. Эмбарго ул мәңгелек әйбер түгел, дөнья үзгәреп тора, эмбарго да туктар. Шушы вакытта без көч җыеп калырга тиешбез, без акча җыеп калырга тиешбез, экономиканы ныгытырга тиешбез, техника белән ныгытырга тиешбез. Шушылар булырга тиеш. Ну инде без бар җирдә дә әйтәбез, хакларны күтәрмәскә кирәк, фәлән дигән дип сөйләйбез инде. Ну, аның үзенең законнары бар, ул бездән сорап тормай. Менә кошагында шәһәр халкы магазинда алганда тиргәнергә мөрәт, менә шулай булды, булай булды, тиргәнергә кирәкмәй, чөнки хак арткач, ул арткан хакның акчасына фермерлар трактор сатып алалар, техника сатып алалар, безнең экономикабыз тагы да ныгый. Базарда продукция сатып алып, кыйммәтле рәк булса да, продукция сатып алып, особенно үзебез Башкортстан продукциясен сатып алган кеше бер үк вакытта тамагын да туйдыра үзенең. И шул вакытта экономикада Шуға көрі жыларға ярамай.
Зифқат Исламұлы, бұна ұшы бір мәлді бәді көдіңін асқындыра алмайбыд. Біздің Башқұртыстанда эмбаргаға тиклемді, эмбарганан хоңда біздің магазин кәшілерінде башлыса өзі біздің Башқұртыстанда етіштірілген ризықтар.
Құшқұрт еті өзіміздікі, қазір бұна яқын бақытта дұңғыз еті, тоже бітті өзіміздікі болады, дұңғыз еті білен бік яқшы, инвестиция біле республикалық нық яқшы шыләді. Сыйыр хайуанларының еті тоже әз түгіл, базарда мы, магазинда мы, только өзіміздің етілеріне ершілшеп, помидор, қияр, ну, қышкені қояндыр келе өзіміздікі, ну, шай өзіміздікі түгіл, коф өзіміздікі түгіл, башқасы, икмәк, мұна икмәк білен айтасы келейінде біздің кәмшіліклер бар. Мұна Уралар яғын нық поддержиттер керек, онда біздің қаты түверді пшеница өсетірген яқылар. Шүнкі мұна мені абитіні алтайский мука сатыла магазинда, или макфы сатса, или ситна сатса шилебіден, бізден Қазақстаннан сатып алып, шилебіде бетінде ашық өстірмейлер. Свердловскийді өстірмейлер. Бізден алған ашықны ұнытып сату ол бізден нық кәмшілік көрсетіп, мұны түсеттірге керек. Өзіміздің халықны өзіміздің икмек қорқатыра керек. Әлі бұраларда біздің ашық көп, сатас ашықларымыз бар, сименелеріміз бар, жазғы шашуға әзірленеміз. Біздің ауыл қожалығы яқшы аяғында басып тұра, но алда бұрышлар нық көп.
Зифқат Исламұлы, сіздің Башқұртыстан халқына, фермерлерге, ябай кішіге, һәммә кішіге яңа ел тілектеріңіз.
Бүгін ел үстіне яңа ел келе. Өткен жыл проблемасыз болмады деп айтып болмай, но біз енді сөйлескенше әлі сөйлестігінің әйбәт яқларында, әшленген яқларында. Мен енді халыққа тозалық, ұзын ғұмыр, әйбәт кәйіп, өздеріне, яқынларына, балаларына, көршілеріне сирләмәскә күңел күтәренкеле яшәрге.
Һәм яңа ел табындарында фәкать Рәсәйдә, фәкать Башкортстанда итештерелгән ризыктар булуын теләйһегез.
Әй, шампанскийдә бар республикабызда чыга, барса да бар.
Башкортстан крестьян фермер хуҗалыклары ассоциациясе рәисе Зифкат Сәйдгалиев республикалагы авыл хуҗалыгындагы эшләр торышы, хәлләр торышы һәм яңа ел котлауларын еткерде. Үфілеге Менделеев орамындағы көп қатлы ұрттардың біріхінді түшірілген бейусі Башқорт қазаграфиттияна бәйлі низақтар орынғы деп табылған. Бұл туралы шундай қарар сықты. Монополияға қаршы көрәш бойынса федерал қызметтің Башқортостандағы идаралығы қарамағындағы экспорт советі білгістері үттілмәт екшерудар ұзғарған. Бұға теклім монополияға қаршы көрәш үсін болдырылған бұл қызмет бейусі Башқорт қазының итек ұзынлығын текшеру мен шұғылланды. Сөнкі бір ватандашыбыз ведомствоға ялау берген болған. Башқорт кейіміндегі бейусі сыкыл хүрәттен кеше һынын мыскыллау дип исәпләгән. Бул дәгъваны Башкорт дәүләт һәм педагогия университетлары Уфанет компанияһы Фәйзи Гаскаров исемендәге Дәүләт академияһы халык биюләре ансамбле вәкилләре тикшергән һәм яуап биргән. Фәйзи Гаскаров ансамбленең итәксесе Филос Кадакбаев итәк күтәреп мыскыллауды шәйләмәнәк тине.
Рәсем буенча без йылышып, балет мейстерлары менән итәксләр менән ансамбльнең сөйләштек, караныйк, идентикләп өйрәндек һәм шундый һәгымтыга килдек. Иң беренче ошо Башкорт кызының хәрәкәтләрендә бернинде дә насарлык тапманык, кулдың, аяктың, тәүдәнең хәрәкәтләре башкорт биюләрендә бар ул, сурай, шул ук безнең репертуарда да бар. Ә менә костюмына килгәндә инде икенчесеннән ул стилизованный костюмдар да бик озын костюм түгел, әмма ләкин тулыктан астарак һәм ондай хатын-кызларның киемләре лә безнең биюләрдә, безнең генә түгел, гомумән башка коллективтан биюләрендә лә очрый. Бунда без нидер насарлык күрмәнек.
Менделеев урамындагы йорттардың береһенә биюсе Башкорт казының 30 метр зурлыктагы һын һүрәтен иҗат калаһы дип йөрөтелгән проектта катнашучылар эшләне. Граффити бул йортты сентябрдан алып бирәп тора, уны юып ташламаясактар артабанда тора бирәсәк. Башкортстанда рәттән 2 көн югалган 2 балала табылган. Икеһендә исән-сау тиергә мөмкин. 22 декабрьдә бүрелә 11 яшьлек Лиза Бессонова исемле кыз өеннән чыгып киткәйне. Уның үгәй әсе менән яшәве билдәле, быга тикленде йорттан касканы булган. Баланы 2 тәүлектән һуң 4 өйле калаһында тапкандар. 23 декабрьдә Бәләбәйдән 9 яшьлек Никита Устинов юкка чыкты. Ул да мәктәптән һуң өеннән чыгып югалгайны. Бер тәүлек дигәндә баланы тапкандар ул бер кайдала касмаган, маньяктарга эләкмәгән, капкасы асык канализация кодыгына калып шунда яткан. Малай исән, тик аягын туңдырган үзеле нык кына курккан. Хәзер асык коды капкасы өчен гаеплене эзләйләр. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска толкундарда радио тапшыруларын тыңлау соңгу елларда кескин кимо һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска толкундарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧ-ны ошатыңа яласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйлим. Бүгенге тапшыруда Истанбулдагы кырым татарлар тормышына узып баручы атнада булган мөһим вакыйгаларны барлыйбыз. 1783 елда Кырымның Русия тарафыннан беренче тапкыр басып алуынан соң, халыкны мәдәни һәм сәяси яктан үстергән Исмагыль Гаспаралы вафатына бу атнада 100 ел тулды. Бу вакыйга Төркиядә зурлап билгеләнде. Зафер Каратай тулырак итеп сөйли.
Инде 2004 сенесенең сонына еттек. Maalesef Kırım Tatarlar için 2014 senesinin yakşı geçkenini aitmak mümkün değil. Elbette bu sene başında 2014 fevral ayında Kırım'da başlayan vakialar, yapılan referandumlar, Rusya'nın Kırım'ını basıp alması ve öz topraklarına zorlen koşması elbette Kırım Tatarlarının pek memnun etmedi, mutlu olmadılar. Kırım Tatarlarında, Kırım'da bütün siyaset her bir şey bir ay içerisinde tamamen değişti. Başkaca hal aldı. Şimdi Kırım Tatarları bu vaziyet altında kureşlerin devam ettireler. 2014 senesinde elbette en Kırım'ın bu basılıp alınmasından başka İsmail Gaspıralı'nın 100. vefat senesinden alakalı bir sıra faaliyetler de var idi. Lakin bu Kırım'ın Rusya tarafından basılıp alınması bu faaliyetlerini kölgede kaldırdı. Türkiye'de son haftalarga kırılgende bu son hafta içerisinde de Kırım'ın bu büyük insanı Kırım Tatarlarının 1783 senesinde Rusya tarafından birinci kere basıp alınmasından son karanlık devirlerge kırgenden son onların aydınlanmasın, onların köterilmesin sağlagan büyük insan İsmail Bey Gaspıralı'nın vefatının 100. senesi münasebetinden de bu hafta içerisinde pek çok faaliyetler geçirildi Türkiye'de. Ötken hafta sonunda Gebze kasabasında Gebze Belediyesi ve Gebze Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni Büyük İsmail Gaspıralı konferansiyası geçirildi. Bu konferansiyaga Kırım Yanı Dünya Gazetesi'nin ve Nenkecan Kadınlar Mecmuası'nın baş redaktörü Zera Bekirova, Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nin eski dekanı, şimdiki vakitte Türkiye'de Ardahan Üniversitesi'nde vaktince hoca olup işleyen doçent doktor Ranetta Gaffarova, Emel Kırım Vakfı'nın reisi ve İsmail Gaspıralı adlı 4 bölüklük seriyal dokumenter filmin rejisörü Zafer Karatay, İstanbul Üniversitesi'nin hocası doçent doktor Kutlu Kağan Sümer, Bulgaristan'dan jurnalist Nesin Sipahi Tıratlı ve Mehmet Kamil Berse iştirak ettiler. Toplaşımını Gebze Belediyesi'nin reisi açtı ve İsmail Gaspıralı'ya öz teşekkürlerini bildirdi ve böyle büyük bir insanı İsmail Gaspıralı'nı Gebze halkına tanış etmekten memnun olganın ve şehirlerinde İsmail Gaspıralı adına bir park olganın da kaydetti Gebze Şehir Belediye Reisi. Şunu da kaydetmek gerekir ki hakikaten pek meraklı çıkışlar oldu İsmail Gaspıralı hakkında. Hem İsmail Gaspıralı anlatılırken de Kırım'ın bugünkü vaziyeti 2014 senesinde olan vakiyalar ve Kırım Tatarlarına karşı alınıp barılgan represiyalar da gün tertibine getirildi, anlatıldı kelgen halka. Kelgen misafirler daha son konferansiyadan son Gebze'ye Kırım Tatar Cemiyeti'ni ziyaret ettiler. Bu cemiyette de görüşmeler geçirildi, istişareler yapıldı ve bu toplaşmalarga sadece Gebze'deki Kırım Tatarları ve Kırım bundaki insanlar değil, etraftaki Kırım Tatar cemiyetlerinin yolbaşçıları ve idarecileri de iştirak ettiler. Daha son dediğim gibi Gebze Kırım Tatar cemiyetinde yapılan işler hakkında müşavere geçti. İsmail Gaspıralı hakkında belki de bu senenin son faaliyetlerinden biri de İstanbul'daki tarihi millet kütüphanesinde geçirildi. Millet kütüphanesinin müdürü Melek Özyetkin'in yolbaşçılığında geçirilen bu konferansiyada özellikle Millet Kütüphanesi'nin ilmi kadimi ve direktörü Melek Özyetkin İstanbul'daki kütüphanelerde, Millet Kütüphanesi'nde ve eski kol yazmaları kütüphanelerinde İsmail Gaspıralı hakkındaki eserlerin cetvelin anlattığı gösterdi. Bunlar da pek meraklı ve araştırmacılar için pek gerekli bir şey. Çünkü İstanbul'da kaysı kütüphanede İsmail Gaspıralı hakkında nasıl bir eserler olganın bu Melek Özyetkin'in Millet Kütüphanesi'nin müdürü Melek Özyetkin'in bu makalesinin bu çıkışından tapmak mümkün. İsmail Millet Kütüphanesi'nin müdürü Melek Özyetkin kütüphanede ayrıca İsmail Bey Gaspıralı hakkında daimi malumat verecek bir sisteme kurmak isteyenlerin ve bunun için de rejisörlüğün Zafer Karatay'ın yapkanı İsmail Gaspıralı dokumentel filmin kelgen ziyaretçilerge de erdaim gösterilmek üzere prensip olarak anlaşılganın ve bu yerde de kelgen insanlarga kısaca İsmail Gaspıralı'nda tanış edeceklerin ve İsmail Gaspıralı'nın hayatı ve faaliyetlerinde gelgen bu müzey kütüphanene ziyaret etken talebelerge ve ziyaretçilerge İsmail Gaspıralı'nda anlatacakların bildirdi. İsmail Gaspıralı hakkında bir büyük milletlerarası konferansiyada Kırgızistan'da Bişkek'teki Manas Üniversitesi'nde geçirildi. Malum olganı gibi İstanbul Üniversitesi Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nin işbirliği içerisinde İstanbul'da Oktyabr ayında bir İsmail Gaspıralı konferansiyası geçirilgen idi. Bu konferansiyasının bir varyantı Kırım'da geçirilmesi planlaştırılıyordu. Lakin Kırım'a şimdiden doğrudan uçak seferlerinin olmaması ve başka problemler sebebinden bu konferansiyanın Kırım'da geçirilecek varyantı maalesef yapılamadı. Bu sebepten Türk Ocakları İstanbul Şubesi'nin reisi Cezmi Bayram ve organizatörler bu konferansiyanın diğer varyantının da Kırgızistan'da Manas Üniversitesi'nde geçirilmesini kararlaştırdılar. Buna 24-25 Dekabr günlerinde Manas Üniversitesi'nde TİKA'nın Kırgızistan Koordinatörlüğü'nün koltuğunun bu konferansa geçirildi. Bu konferansiyaga açılış konuşmasının açılış çıkışın Türkiye'nin Başbakan Yardımcısı ve TİKA ve Yurtdışı Türkler Başkanlığı'ndan selayetli minister Numan Kurtulmuş yaptı. Numan Kurtulmuş bundaki çıkışta İsmail Gaspıralı'nın hayatı ve ömrünü ve onun Türk dünyasına yapkan hizmetlerine öz kıymetini kesti. Malum olganı gibi Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ta evvelki haftada Kırım Tatar halkının yolbaşçısı Mustafa Abdülcemil Kırım oğlundan Çanakkale'de görüşken idi ve anda Şebi Aruz yani Mevlana'nın hatırlav merasimlerine beraber iştirak etken ediler. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş bunda da bu görüşüyle alakalı fotoresim neşretip Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırım oğluna öz teşekkürlerini bildirdi. Resmi Twitter hesabında. Bu senenin son cuma gününde de İstanbul'daki bir Ortaköy'deki tarihi defterdar İbrahim Paşa camisinde Stalin kurbanları için yani 1943-1944 senelerinde sürgün edilen Kırım Tatarları, Ağızka Türkleri yani Mesketin Türkleri, Karaçay ve Malkar Türkleri, Çeçenler ve İnguşlar için ve Stalin'in represiyasına kurban ketken masum halklar için, Müslümanlar için bu defterdar İbrahim Paşa camisinde dua ve mevlüt okutuldu. Bu dua ve mevlüt ki Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten ve diğer halklarının vekilleri de iştirak ettiler. Türkiye'de sinemalarda gösterilmeye başlanan Kırımlı adlı film seyircilerini ve Cengiz Dağcı ve Kırım'ı bilgen insanların reaksiyasını ala. Cengiz Dağcı'nı ve eserlerini yakşı bilgen insanlar bu filmini beğenmeyenlerine aytalar. Filmin eleştirmenler ve ketkenler veya Kırım Tatar diasporası en yakşı tarafının Türkiye boyunca Kırımlı adlı film afişlerinin Kırım adın hatırlatması ve Kırım Tatarlarını ve Kırım'da olgan vakiyalarını hatırlatmasın olganın aytalar. Filmge ketken eleştirmenler filmin Cengiz Dağcı'nın eserlerin ve onda yaşanan gerçek vakiyalarını anlatmaktan, Kırım Tatarlarının yaşayanları facialarını akıs ettirmekten pek çette kala ve başkaca bir film olarak çıkan, onun için Kırım Tatarlarının diasporasında bu Kırımlı filmi hakkında büyük bir hayal kırıklığı olganında kaydeteyik. 26 dekabrinde Kırım Tatarlar için tarihi bir sene olganında, kün olganında belirteyik. 26 dekabr 1917 senesinde 1. Kırım Tatar Milli Kurultayı Numan Çelebi Cihan yolbaşçılığında Kırım Tatarlarının konstitüsyasını kabul etken idi ve tarihte 1. Kırım Ahali Cumhuriyeti'nin kurulganın meydana getirilgenin ilan etken idi. Bu hafta 26 dekabr 1917 senesinde.
Радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlik.org. Ozatlikның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды. Сау булыгыз.